Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Vidēji katrs Latvijas iedzīvotājs gadā izlieto vairāk nekā 200 dzērienu, kas pildīti plastmasas un stikla pudelēs vai skārdenēs. Jau 8 gadus organizējot dabas sakopšanu lielās talkas ietvaros, labi zinu, cik ļoti šie iepakojumi piesārņo mūsu zemi. Tādēļ prieks, ka šonedēļ Latvijā beidzot ieviesta depozīta sistēma. Par šādu soli esmu iestājusies jau gadiem, jo tas veicinās iepakojumu pārstrādi un ļaus krietni samazināt gan piedrazojumu dabā, gan poligonos apglabāto atkritumu daudzumu. Ko tas nozīmē praktiski? No 1. Februāra par katru nopirkto dzērienu, kas marķēts ar depozīta zīmi, papildus jāsamaksā 10 centi. Tos varēs saņemt atpakaļ pēc iepakojuma nodošanas kādā no 1400 depozīta punktiem visā Latvijā. Taču jāņem vērā, ka iepakojumam jābūt iztukšotam, nesaplacinātam vai nesasistam un ar skaidri nolasām svītra kodu. Pašlaik sistēmā iekļautas plastmasas pudeles, skārdenes un daļa no stikla pudelēm, bet vēlāk to vajadzētu paplašināt. Citu valstu pieredze liecina, ka depozīta sistēma ir konkrēts solis uz tīrāku vidi. Tomēr galvenā atbildība par Latvijas mēža, pļavu un jūras nepiemēslošanu ikdienu ir mūsu pašu rokās.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.